У Ватыкане праходзяць апошнія прыгатаванні да святкавання вялікадня. Чакаецца, што ў сённяшняй вечарняй літургіі пасхальнай вігіліі з удзелам Бенедыкта XVI, якая пройдзе ў базыліцы Святога Пятра, прымуць удзел некалькі тысяч вернікаў. Акрамя таго, заўтра ва ўрачыстасці Васкрасення Пана на плошчы Святога Пятра збяруцца каля 100 тысяч чалавек, якія прымуць удзел у святочнай літургіі. З нагоды ўрачыстасці плошча Святога Пятра будзе ўпрыгожана вясеннімі букетамі кветак. У гэтым годзе ў дэкарацыі будзе выкарыстана каля 30 тысяч раслін, сярод якіх каля 20 тысяч тюльпанаў, а таксама кустоў і малых дрэваў. Традыцыйна дамінуюць кветкі жоўтага і белага колераў, колераў ватыканскага сцяга, якія сімвалізуюць велікоднае святло і радасць. Пасля ўрачыстасцяў многія з выкарыстаных раслін будуць упрыгожваць ватыканскія сады і рымскія паркі. Традыцыйна кветкі на святы Вялікадня ў Ватыкан дасылаюць галандскія садоўнікі.